Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse.
Så man kan sige, at den her købmand, han har jo sejret af helvede til, og de er ved at overtage staten, og det er jo det, som billedet viser.
1700-tallets købmænd var ikke blege for at handle med slaver, opium og gøre sig i hvidvask af penge. Ifølge museumsinspektør Søren Mens fra Frederiksborg Slot, sejrede de af helvede til. Men inden det skete, der skovlede de penge hjem, byggede palæer, havde husslaver, som de gerne lod sig portrættere med. Mere om de dygtige købmænd og deres portrætter i sidste del af Alletiders Historie. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og først skal det handle om den amerikanske borgerkrig. Store slag og gamle krige er emner, der altid kan forskes i, og ikke mindst nyfortolkes. Interessen for 1. og 2. verdenskrig er kolossal, og rækken af værker vokser hastigt hvert år. Herhjemme har forfatteren Tom Buk-Swienty høstet stor anerkendelse for sine bøger, Slagtebænk Dybbøl og senest Dommedag Als, der netop er udkommet. Informationsforlag har udgivet bogen Den amerikanske borgerkrig, der fandt sted fra 1861 til 65. Bogen er skrevet af krigshistorikeren britiske John Keegan. Det er en krig, som har sat sine blodige spor i den amerikanske historie og sat spor ikke mindst mentalt. Det er en krig, som stadig præger forholdet mellem syd og nord, slagsmålene i amerikansk politik, debat og kunst, som for eksempel i nummeret, vi lige hørte, The Band og deres The Night They Drove Dixie Down. Den amerikanske borgerkrig handler om slaveri og racisme, men det er også en historie om paradoksale modsætninger, som på en gang skiller og forener landet. Thomas Haugaard har talt med lektor i amerikansk politik på Syddansk Universitet, Jørgen Brøndal.
Jørgen Brøndal, når man taler om den amerikanske borgerkrig, så har myten jo altid været, at det er et spørgsmål om tilladelse til at holde slaver eller ikke holde slaver, som skiller nord- og sydstaterne i USA.
Ja, og det er også korrekt, at slaveriet er et hovedmotiv i krigen. Der er stor uenighed mellem nord og syd om, hvorvidt man har ret til at holde slaver. Men det er alligevel ikke så enkelt endda, fordi hvis man ser på skabelsen af det republikanske parti tilbage i 1850'erne, så var det ikke sådan, at dette parti, der blev nordstaternes parti, var imod slaveri. Det var imod slaveriets udvidelse til territorierne, således at nye stater også skulle holde slaver. Det var man imod.
Det, når du siger nye stater, så er det fordi, man udvider mod, ja, altså mod vest, så at sige. Det er Texas og alle de der nye, ja, stater, der er på vej.
Man udvider mod vest, og da man har i løbet af 1800-tallet, mellem 1803 og 1853, der udvides USA's territorium fra cirka den første tredjedel over mod øst af det, der bliver til USA, og så hele vejen over til Californien. Og det er i forbindelse med den udvidelse, at man diskuterer, hvorvidt de nye territorier skal være slaveholdende eller ej. Og det er der, at uenigheden for alvor opstår. Men så sker der det i 1860, at dette nye nordlige parti, det republikanske parti, vinder præsidentvalget, og Lincoln bliver præsident. Og selvom Lincoln også siger, at han først og fremmest er modstander af slaveriets udvidelse, så modtager han stort set ikke en stemme nede i sydstaterne. Der er endda 10 stater, hvor han slet ikke stiller op til præsidentvalget. Og på den måde, så begynder mange i sydstaterne at frygte, at det nu er et nordstatsparti, et rent nordstatsparti, der bestemmer i USA. Og derfor vælger en række sydstater, startende med South Carolina i december 1860, at løsrive sig fra USA og skabe deres egen nye statslige dannelse, de konfødererede stater, Amerikas konfødererede stater. Og det ender med, at 11 stater tilslutter sig disse konfødererede stater, og altså bliver en selvstændig statsdannelse. De siger, vi forlader hermed USA og skaber vores egen stat.
Så man kan sige, at på det her punkt, der handler det lige så meget om forholdet mellem en centralstat og forholdet mellem de enkelte stater og deres rettigheder.
Ja, det er sådan, at der lige siden forfatningen blev skrevet i 1787, har kørt en diskussion af, hvad det nøjagtige forhold er mellem centralmagten i Washington D.C. og så enkeltstaterne. Og der har man allerede i 1832 en stor krise, da staten South Carolina vælger at sige, at en toldlov, der er blevet vedtaget af nationen, ikke gælder i South Carolina. Så allerede der ser man en tendens til, at man nede i sydstaterne har en opfattelse af, at fordi man oprindeligt startede med at være en række suveræne stater, så har disse stater også retten til at løsrive sig fra den union, der blev skabt sidenhen. Oprindeligt havde man 13 individuelle stater, som så sidenhen blev til en union. Og en række sydstater mener sig derfor berettiget til i sidste instans at løsrive sig. De gør det ikke eksplicit med henvisning til slaveriet, men der er ingen tvivl om, at det er fordi de mener, at der nu sidder en præsident, der ikke vil forsvare deres interesser. Det er en af hovedårsagerne til, at de gør det i hvert fald. Der sker så det, at krigen bryder ud, sydstaterne løsner det første skud, og Lincolns oprindelige argument er ikke, at han vil udrydde slaveriet langt fra. Hans oprindelige argument er, at jeg vil forsvare USA udelt. Jeg vil ikke finde mig i, at disse stater løsriver sig. Det er ikke i overensstemmelse med forfatningen, mener Lincoln, og derfor modsætter han sig løsrivelsen. Det er først langt inde i krigen, at Lincoln som en slags militært argument betoner behovet for at frigøre slaverne. 1. januar 1863 udsteder han den såkaldte emancipationsproklamation, hvilket altså er en erklæring om, at fra nu af vil slaverne i de rebelske stater, hvor unionen ikke har kontrol, de vil blive frigjort. Derimod vil de slaver, som findes i nogle af de loyale stater oppe mod nord, for eksempel i Delaware og Maryland, de vil skam ikke modtage deres frihed. Der er tale om en form for militær nødvendighed, hvor borgerkrigen er ved at eskalere til at blive en slags tidlig total krig, og hvor derfor også et vigtigt økonomisk fundament i sydstaterne skal rammes, nemlig slaveriet som institution.
Man kan sige, at nord- og sydstaterne de udvikler sig jo også meget forskelligt i perioden. Hvis man ligesom skulle karakterisere syden først.
Ja, altså sydstaterne var mest et landligt samfund, hvor i der boede godt 9 millioner mennesker, her er en tredjedel slaver. Det var baseret på altså slaveri som økonomisk model, det var baseret på bomuldsdrift, der var ikke noget særligt imponerende uddannelsessystem, man havde en økonomisk interesse i frihandel, mens hvis man ser på nord, så er industrialiseringen godt i gang deroppe. Næsten alle økonomiske indikatorer peger på, at Norden må vinde borgerkrigen, fordi de er stærkere, hvad angår kulproduktion, jernproduktion, fødevareproduktion, bankindestående, jernbaneudvikling osv. Der er industrialiseringen godt i gang, man har et godt uddannelsessystem, og man har større støtte til sådan noget som en beskyttelsestold for den fremvoksende industri. Så på den måde har vi at gøre med to socioøkonomiske systemer, der støder sammen, og sådan set var det næsten givet, at nordstaterne måtte vinde borgerkrigen på grund af disse faktorer. Men nordstaternes store opgave var, at de var nødt til at erobre syden. Syden kunne nøjes med en forsvarskrig, nordstaterne skulle erobre hele syden, og syden er vel at mærke et areal, der er cirka næsten dobbelt så stort som Irak og Afghanistan sammenlagt.
Så det har været meget svært at føre en egentlig strategi i så stort et land.
Det har været svært at føre en strategi, og så var der også det ved denne krig, at forsvaret på denne tid var stærkere end angrebet. Og at vi har at gøre med en form for krig i en periode, hvor industrialiseringen er i gang, og hvor man altså ikke bare masseproducerer alle mulige andre varer, man masseproducerer også våben, man masseproducerer død, og borgerkrigen bliver langt den blodigste krig i USA's historie. Der dør lige så mange amerikanere, eller flere amerikanere i borgerkrigen, end i samtlige andre amerikanske krige, frem til og med Vietnamkrigen.
Udover de blodige spor, som krigen efterlader den så også nogle mentale spor?
Den efterlader nogle meget, meget store mentale spor. Slaveriet afskaffes jo, og i sydstaterne er man blandt den hvide befolkning dybt, dybt forbitret over dette. Man kan sige, at med borgerkrigens afslutning løses slaveriproblemet i USA, men racismeproblemet det fortsætter til langt op i det 20. århundrede.
Men hvordan kan man opretholde en forestilling om de amerikanske frihedsidealer, som man har, og som jo i bund og grund handler om individets rettigheder, religionsfrihed, ejendomsret osv.? Hvordan hænger det sammen med, at man kan holde en hel befolkning som slaver?
Ja, det virker ret utroligt, og vi når nu frem til, hvad skal man sige, noget, der nærmest er kernen i et dilemma inden for amerikansk identitet, det som Gunnar Myrdal oprindeligt kaldte det amerikanske dilemma, og som i sin oprindelige form handler om, at Thomas Jefferson skriver en uafhængighedserklæring, der bliver så proklameret den 4. juli 1776, hvor i man taler om som en selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, og hvor der blandt andet henvises til deres frihedsrettigheder. Men hvor der så er det utrolige paradoks, at Thomas Jefferson selv var slaveejer. Og denne underlige sammenstilling af på den ene side nogle teoretiske idealer, og på den anden side en krads racisme, der i sin oprindelige form handlede om slaveri, forbliver et fantastisk paradoks ned gennem amerikansk historie. Hvis vi ser på borgerkrigsperioden, så var det sådan, at Abraham Lincoln faktisk var inde selv i en tale, jeg mener det var i 1864, og gøre opmærksom på, hvordan sydstaterne og nordstaterne havde været deres opfattelse af frihedsbegrebet. Han mente, at i nord, der handlede frihedsbegrebet om, at enhver er sin egen lykkes smed, og at enhver bør nyde frugten af sit arbejde. Samtidig henviste han til, at nede i sydstaterne, der handlede frihedsbegrebet i højere grad om, at man, hvis man var i sandhed fri, havde ret til at have magten over andre mennesker. Det var altså ikke enhver beskåret at være fri i sydstaterne. Herudover, ud over det her individuelle plan, så kan man sige, at oppe i nord, der var det sådan, at man respekterede den føderale regering i Washington D.C. i højere grad, end man gjorde nede i syd, hvor man altså, som vi var inde på før, talte mere om enkeltstaternes rettigheder over for centralmagten. Og hvor man derfor havde som udgangspunkt, at det ikke tilkom centralregeringen at blande sig i slaveriet. Man kan sige, at den her holdning, den her states rights holdning, som man kalder den, den overlevede til langt ind i det 20. århundrede, hvor sydstaterne frabad sig enhver indblanding i den måde, hvorpå de opretholdt raceskel i dagligdagen mellem hvide og sorte. Man kan godt se, at Jefferson i hvert fald selv havde sine store moralske kvaler med slaveriet. Og man kan også se, at en række britiske og også amerikanske kritikere rent faktisk anklagede uafhængighedserklæringen for hykleri, fordi man talte om frihed samtidig med, at man praktiserede slaveri. Det kan i hvert fald siges, at i løbet af 1800-tallet, der opstår der en slags det frie arbejds, skal vi sige, ædelhed, og så på den anden side nogle intellektuelle nede i sydstaterne, blandt andet en herre, der hedder George Fitzhugh, som hævder, at kapitalismen er et meget mere brutalt system end slaveriet, hvor man tværtimod beskytter menneskene mod den brutalitet, som karakteriserer lønarbejde.
Og i det lå der, at for eksempel slaveejerne også drog en vis omsorg for deres ansatte.
Ja, der er sådan en patriarkalsk holdning, at oppe i nord, der er folk fuldkommen ligeglade med deres arbejdere, mens nede i syd, der beskytter man sine arbejdere. Det var sydstaternes officielle holdning, kan man sige.
I et parallelspor igen, når vi taler om staten og det enkelte individ, er jo nogle bevægelser, som man ustandsligt kan iagttage i amerikansk politik. Altså det sker under Roosevelt's New Deal, hvor staten går ind og intervenerer. Man ser det under, da man manifesterer borgerrettighederne i 60'erne under Johnson, og så nu senest med Barack Obamas sundhedsreform. Igen er der en meget voldsom reaktion mod, at staten intervenerer.
Ja, man kan i hvert fald tale om, at der i USA er to frihedstraditioner. En meget, meget stærk tradition, der baserer sig på individet, men så en anden, der sådan set handler om at staten går ind og beskytter nogle frihedsrettigheder. Det er, hvad staten gjorde, da slaveriet blev afskaffet. Det var, hvad staten gjorde, da borgerrettighedsrevolutionen fandt sted i USA i 1960'erne. Og de to frihedstraditioner, de støder tit sammen og kan skabe underlige problemer. Det er sådan, at USA betyder det at være liberal, det stik modsatte af, hvad det betyder i Europa. Og det har altså at gøre med, at i 1930'erne påberåbte Franklin D. Roosevelt sig under sit New Deal, som var en form for velfærdsstatsprojekt, amerikanske frihedsværdier, som han så henførte til den amerikanske stat og talte om det som en form for liberalisme. Så i USA, der på grund af disse to frihedstraditioner, den individuelle og den statslige, så fordi Franklin Roosevelt erobrede ordet liberalisme som en del af velfærdsprojektet, så i dag er det at være liberal et fyord blandt mange amerikanere, fordi det henviser til en stor, stærk statsdannelse, snarere end til individuelle rettigheder.
uanset hvilke perioder vi taler om, så afløses stærk statsinterventionisme med et meget konservativt styre.
Ja, hver gang, at den amerikanske stat har udvidet sig, typisk efter krige, borgerkrigen, første verdenskrig, anden verdenskrig, så har der været en reaktion. Normalt har reaktionen faktisk ikke været så gennemgribende, som den retorik, der omgav reaktionen, måtte give indtryk af. Den amerikanske statsdannelse er derfor i dag langt, langt større, end den var på borgerkrigens tid, for eksempel. Men det er rigtigt nok, at hver gang, at der sker en udvidelse af statsmagten, så kommer der en reaktion, som igen afspejler disse to frihedstraditioner. Den ene baseret på individet, den anden baseret på, at staten beskytter befolkningen.
Det er jo meget nærliggende at bringe det måske byggeri frem, som i øjeblikket er et stort diskussionsemne i USA. Altså, om man kan opføre en moské på 15 etager i nærheden af Ground Zero. Men på den anden side, så har jo en sort præsident været inde og støtte byggeriet, og han gør det jo med henvisning til det, der er hele USA's, Amerikas grundværdier.
Ja. Det er sådan, at forfatningen oprindeligt blev skrevet i 1787 og ratificeret i 1788. I 1791 kommer der 10 tillægsparagraffer til forfatningen, de første 10 forfatningsændringer, som går under titlen Bill of Rights, og heri defineres en lang række individuelle frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, retten til at bære våben, man kan nævne mange. Og når man så ser en amerikansk præsident som Barack Obama, og sikkert også mange andre potentielle præsident, gå ind og erklære, at moskébyggeriet sådan set ikke bør forbydes, så handler det i høj grad om den frihed, der hedder religionsfrihed i det her tilfælde her. Samtidig med, at det handler om, at for amerikanerne, der skal man værne om ejendomsretten. Sydstaterne opfattede i øvrigt borgerkrigen som en frihedskrig, ligesom nordstaterne gjorde det, fordi de værnede om deres ejendomsret, deres ret til at holde slaver. Man kan i øvrigt sige om moskébyggeriet, at det sådan set ikke står alene. Vi har også haft en anden nylig situation, hvor frihedsrettighederne er dukket op som en slags modargument. Der er mange, der har været forarvet over den nylige demonstration på 47-årsdagen for Martin Luther Kings berømte borgerrettighedstale, I Have a Dream. På 47-årsdagen for den dukkede Glenn Beck, en højreorienteret radio- og tv-vært, op i Washington D.C. og holdt en stor tale for en forsamling, der var lige så stor som Martin Luther Kings i 1963. Vi taler om et sted mellem 300.000 og en halv million mestendels hvide tilhængere af den såkaldte højreorienterede Tea Party-bevægelse. Mange var forarvet over, at Glenn Beck benyttede sig af Martin Luther Kings, altså det sted, hvor Martin Luther King havde holdt talen, nemlig Lincoln Memorial, som nærmest er et helligt område for borgerrettighedsbevægelsen. Men altså, her kan man så igen sige, at Glenn Beck henviser til, at han som amerikaner har den ytringsfrihed, der skal til, og at han i øvrigt nægter at inddele nationen i racer, og derfor har retten til at stå og holde en tale nøjagtigt samme sted, hvor en anden amerikaner, Martin Luther King, holdt sin tale. Mange andre er uenige, men det er i hvert fald hans argument. Det, som Glenn Beck talte om, var så ikke særlig meget. Altså, han hævdede selv, at det var en apolitisk tale, men altså, det han først og fremmest gjorde, det var at hylde det amerikanske militær. Og man kan sige, det virkede også temmelig paradoksalt, at han skulle bruge Martin Luther Kings, det sted, hvor Martin Luther King havde talt, fordi Martin Luther King senere hen blev berømt for sin modstand mod Vietnamkrigen.
Thomas Aargaard havde talt med Jørgen Brøndahl, lektor på amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Bogen Den amerikanske borgerkrig er skrevet af John Keegan og udkommet på Informationsforlag. Og musikken, det var The Band og The Night They Drove Dixie Down. Inden turen går til Frederiksborg Slot og historien om 1700-tallets købmænd, der handlede med slaver og opium og tog sig af hvidvaske penge, så lige et par nyheder fra museer i Danmark og som endt også i udlandet. Og det handler om mad. I Sæby er det nemlig ikke kun den lokale slagter, der sælger pølser. Det gør museet nu også. Spegepølser produceret lokalt af lokale råvarer som rønnebær og æbler, og såmænd også bjæsk, der vel næppe kan kaldes for en råvare. Men alt sammen foregår det efter gamle traditioner. For at understrege det lokale og historiske har pølserne fået navn efter lokale personligheder. Stykkekrumpen og Gyldenstjerne. Stykkekrumpen var den sidste katolske biskop på Børlum. En kirkens tjener, der levede et, skal vi sige, mundret liv med Elisabeth Gyldenstjerne. Og det er altså de to, der nu som spegepølser skriver sig ind i madhistorien.
The Ministry of Food was established in September 1939, shortly after the...
Talen her er hentet fra nettet. På The Imperial War Museums hjemmeside, hvor James Taylor, der er chef for forskning og formidling, fortæller om en af museets særudstillinger, Ministry of Food. Det er en udstilling, der bliver vist frem til begyndelsen af næste år. Her serveres historien om det britiske madministerium, der under 2. verdenskrig skulle lære befolkningen, både dem på landet og dem i byen, at være selvforsynende, spise lokalt produceret mad, genbruge og ikke mindst spise sundt. Et koncept, der stadig er aktuelt, men som dengang handlede om support til den krigsførende nation. Mad var simpelthen et våben i krig. På alle tiders historie kan du finde links til begge de her madhistorier. Og går alt som det skal, så kan du også i nær fremtid høre et indslag fra The Imperial War Museum i London. I denne uge åbner den store kulturfestival Golden Days, der sætter fokus på 1700-tallet under overskriften Globalisering, Gossip og Grådighed. I alle tiders historie tager vi i dag og de kommende søndage del i begivenhed ved at tage uden for København. For som noget nyt er Golden Days gået uden for københavnergrænsen, og der er udstillinger og arrangementer rundt om i landet. I næste uge tager jeg blandt andet til Forborg, hvor der i 1700-tallet var trængsel på havnen, for de store skibe skulle sejle ud på verdenshavene. I dag er turen dog noget kortere. Den går nemlig kun til Hillerød og til Frederiksborg Slot, hvor museumsinspektør Søren Mens viser malerier, der fortæller historien om 1700-tallets forbrugsfest, der var baseret på verdenshandel. Første stop på slottet er et stort maleri, malet af maleren Tisbein, der har portrætteret smukt klædte kvinder siddende på en terrasse.
Vi står foran et stort, flot familieportræt af den plønske hertugfamilie. Det er malet af Tischbein, og det viser egentlig, hvordan europæisk kultur i 1700-tallet er påvirket af asiatiske strømninger. På billedet ser vi hertugen med hans kone og døtre, og i baggrunden kommer en sort tjener med halsring, gående med en bakke, hvor der er fine tekopper, som tegn på, for det første, at vi jo er afhængige af sorte slaver på de karibiske øer, som producerer sukker, og samtidig jo nyder te i fine kinesiske porcelænskopper. Så står datteren i en fantastisk smuk kjole, lavet af kinesisk silke. Hun har en kinesisk parasol, og så har søsteren i hånden en kinesisk vifte. Og på den måde kan man sige, at den europæiske elitekultur jo i høj grad er påvirket af alt, hvad der er godt, og det kommer i den grad fra Asien.
Alt, hvad der er godt, det kommer i den grad fra Asien i begyndelsen af 1700-tallet. Det er altså ikke fint at blive portrætteret med noget, der er dansk eller specielt skandinavisk. Man skal udenlands for at være smart.
Man skal udenlands for at være smart, og man skal have de fine ting fra Asien. Og så samtidig skal man jo følge den internationale mode, og der skorter man jo meget til, hvordan moden og snittet er i Frankrig og andre steder. Så det danske er da udmærket, men hvis man skal være rigtig fin, så skal man ud over Valby Bakke.
Og så skal vi lige omkring ham, nu må man jo ikke sige det, men jeg vil så gøre det alligevel, ham næren, ham den sorte, der står i baggrunden af billedet, iklædt en blå jakke og en hvid hovedbeklædning med en ordentlig fjerdusk. Du siger, at han har halsring på.
Ja, for han er faktisk slave, og billedet er jo malet nede på hertugdømmet i Plön, i de danske hertugdømmer. Så på den måde er han jo lidt en kuriositet. Han er en husslave i Danmark, og normalt forbinder vi jo slaveriet med sukkerplantagerne på de vestindiske øer. Men der findes jo de her morianer, som vi kalder dem, altså husslaver, som ligesom at man serverer te og kaffe og går i fin silke, så viser han jo, at man er med på moden, og at man er en del af det her internationale højkonjunktur. Det er ligesom at have papegøjer og eksotiske dyr, så har man altså også sorte slaver, som jo går familien personligt til hånde.
Og alt det her med slaver, det kan vi jo tale videre om i et af de tilstødende lokaler heroppe på Frederiksborg Slot. For der er jo nemlig en af de skikkelser, der om nogen bragte slavehandel til Danmark.
Ja, vi har jo et skønt billede af Heinrich Karl Schimmelmann, som oprindeligt er tysker, og hentet til Danmark for at sætte skub i den danske økonomi. Og så bliver han jo finansminister, men er samtidig også landets største købmand. Og han køber på et tidspunkt i 1600-tallet 4 plantager på de vestindiske øer, og dermed Danmarks største plantageejer, og så også slaveejer.
Og så er der altså portrættet af ham. Han sidder på en stol, kigger ud på os. Vi kigger på ham. Han sidder i sit nydelige grå tøj, sine knæbukser og sin lange eller sin frakke med de lange skyder. Og så ved siden af der er der, hvad jeg tror må være et portræt af hans hustru. Og så har han så også en af disse sorte, der er klædt på som en tjenende.
Ja, fordi købmanden her vil jo gerne i samme selskab som de kongelige og de adelige, altså hertugfamilien, vi lige har talt om før. Og derfor så medtager han jo de samme attributter og den samme elegance, som er på de andre malerier. Og derfor har han jo, han sidder i den fine stol, han har det blå bånd på, som viser, at han er elefantordens ridder. Og i baggrunden er også Frederik den 5. byste. Så det er altså en mand, som har fået landets fineste udmærkelse og er meget tæt på kongen. Så har han den sorte morian som tegn på, at han jo også har de her kuriositeter. Og på gulvet ligger landkort og globus, og på bordet ligger jo så hans korrespondance. Og det, der er jo altså forunderligt ved denne her handelsverden, er jo, at de styrer deres forretninger ved hjælp af håndskrevne breve. Og der skal man tænke på, at et brev, der forlader København og skal til Indien for eksempel, det har 6 måneder om at komme ud, og svaret er 6 måneder om at komme hjem. Så man skal jo tænke på en helt anden måde, hvordan man driver sin handel.
Men hvordan kan det være, at en person som Heinrich Karl Schimmelmann, han når til at blive handelsmand, og en oplevet handelsmand af en sådan størrelse, som han rent faktisk ender med at blive?
Ja, egentlig er det jo fordi, at Danmark er en meget lille stat, og dermed går handel og statsadministration hånd i hånd. På den ene side er han privatkøbmand, og på den anden side er han landets finansminister. Og de to ting går jo fint igennem. Når kongen tjener penge, og hans købmand, finansminister, tjener penge, så er alle jo glade. Og på den måde er det denne her kombination af det private og det offentlige, som langt hen ad vejen driver 1700-tallets store købmand frem. Så han ved jo, hvad der sker, og når han har brug for statsstøtte, så er han jo meget tæt på magtens centrum. Så det er en god blanding.
Sidder han så derude på de vestindiske øer og driver sin forretning, eller er han inde i byen, inde i København?
Han sidder i København, og han har sine kommissionærer ude på de vestindiske øer, der driver plantagerne. Og så har han jo så opkøber han slaver i Afrika for dem transporteret til de karibiske øer, og så bliver disse afrikanske slaver sat til at producere sukker først og fremmest. Fordi sukker er meget arbejdskrævende, altså at være i plantagen er meget hårdt, og man kan ikke få europæiske arbejdere til at udføre det. Så man har simpelthen, hvis man vil have sukker, og hvis man vil have sukker, som folk kan betale, er man simpelthen nødt til at have slaver. Og det styrer han, hjemmefra, hvor mange slaver der er, hvor meget sukker der kommer tilbage, og hvilke priser det skal sælges for.
Men han etablerer vel også en virksomhed omkring København, for det sukker, der så ender her i byen, det skal jo gøres klar til at ende inde på de nydelige damers bord, som for eksempel på det billede, vi lige så derinde før tispegen.
Ja, det er jo sådan med kolonihandlen jo, at råstofferne producerer man i periferien, og så forædler man produkterne i centret, altså i København. Og du har ganske ret, Schimmelmann ejer jo også et sukkerraffinaderi i København. Og det er jo faktisk en af de første sådan rigtig industrielle produktioner, som bliver lagt i byen, hvor det brune sukker kommer i fade fra Vestindien, transporteres til København, og så bliver det yderligere forenklet til det her fine hvide sukker, som vi kender, og som man jo så også eftertragtede, fordi det var pænere. Det bliver så dels solgt inden for hele staten, altså for det danske riges grænser, men i høj grad også forsøgt at afsættes, specielt i Østersøregionen, og med stort henblik på det russiske marked. Så det er også, fordi man har en vare, som er efterspurgt, ikke kun i Danmark, men altså også blandt sine naboer, at man forsøger at sælge og dermed få overskud på sin handelsbalance.
I dag kan vi jo have mange forskellige holdninger til alt det her med slaveri, men hvis vi skal trække vores dom ud af vores samtid og så fokusere der på 1700-tallet, er Heinrich Karl Schimmelmann så en mand, som gør det rigtig godt og som der står stor respekt om?
at han gør det rigtig godt. Og der står stor respekt om det, han laver. Det er der ingen tvivl om. Og der er jo ikke nogen, der blinker med øjnene over, at man har slaver. Det er jo en del af tilværelsen i 1700-tallet. Man begynder langsomt at få lidt dårlig samvittighed, men det handler nu mere omkring selve slavehandlen, at man henter mennesker i Afrika og sender dem til Vestindien. Det er det, man egentlig får det moralsk skidt over, og derfor man også begynder at afskaffe selve slavehandlen, men slaven, altså slaveproduktionen er der jo ikke tale om at afskaffe. Man har brug for slaver for at producere de her varer. Og derfor vil man egentlig hellere være selvforsynende i de karibiske øer med folk, så man ikke behøver at hente dem. Til Schimmelmanns historie hører jeg også, at sønnen Ernst Schimmelmann arver farens position, han bliver også finansminister og arver plantagerne i de vestindiske øer, at han jo er med til at afskaffe slavehandlen, og har jo egentlig moralske skrupler omkring det der med, at man køber mennesker i Afrika og transporterer dem i de her forfærdelige forhold over det Atlanterhavet til Vestindien. Og man får jo faktisk også slavehandlen afskaffet, og det bryster vi os jo 10 dage i Danmark, at vi er den første nation, som afskaffer slavehandlen. Men det vi glemmer er jo, at selve slaveriet, det fortsat lever i bedste velgående. Fordi det var, som de sagde dengang, en økonomisk nødvendighed, at man opretholdte slaveriet, fordi ellers så kunne man ikke producere sukker. Og på den måde er det jo ligesom i dag, at vi ved godt, at det er skadeligt at køre i vores bil, og det er skadeligt at leve i det her forbrugersamfund, men det er jo en økonomisk nødvendighed, og vi kan ikke lige afskaffe det overnight, så at sige. Og på den måde er det de samme argumenter, hvor dårligt de end lyder, som går igen.
Og en anden form for handel, som også godt kunne trække på nogle gode argumenter for, at den kunne få lov til at køre igennem, det er jo en handel, der bliver foretaget af nogle af de herrer, der hænger herude. Og nu skal vi altså op af gangen her. Og så, Søren Mænd, så må du sige stop, når vi er kommet langt nok. Det er vi nemlig nu. Et portræt af en herre med hvid krave, fast blik. Hvem er det?
Det er Jakob Brønum Scavenius. Og Jakob Brønum Scavenius var også købmand, eller han var faktisk ansat i det asiatiske kompani, og rejser til Indien i 1770'erne. Egentlig for at arbejde for kompaniet, men også for at tjene en formue. De her folk tager jo ud for at være i Indien i 5-10 år, og så forhåbentlig vende hjem med en formue, så de kan købe deres plads i samfundet og dermed komme op i systemet. Og for Scavenius, der lykkes det ganske godt. Han køber jo, når han kommer hjem, hovedrig og har penge nok til at købe adelige godser. Så er det først og fremmest, fordi han er involveret i handel med opium. Og det er jo på et tidspunkt hvor i 1770'erne, hvor Indien er blevet mere eller mindre erobret af britterne, af det britiske kompani, og opium dyrker man i Bengalen og i Bihar. Og problemet for europæerne, når de handler med Kina, er jo, at man langt hen ad vejen ikke har nogen varer, som kineserne har ønsket. Og det vil sige, at hvis vi skal købe te og porcelæn, så har vi måtte betale det med ædelmetal. Men der er altså det her med opium, og opium har stor afsætning i Kina. Men de kinesiske myndigheder ved jo, at det er en misbrugskultur, man opbygger, og har dermed sat forbud mod import af opium.
Så nu skal jeg lige forstå det helt ret. Altså opium, det skal simpelthen erstatte klingende mønt.
Ja, hvis man vil handle med Kina, så kan man enten gøre det med guld og sølv, eller også så må man finde nogle alternativer. Det eneste, man har på det tidspunkt, det er opium. Og opium skal jo så smugles ind. Og det bliver gjort ved, at man sejler tæt på de kinesiske havne, og så laster man det, eller fører det ind på land, hemmeligt og uden om de kinesiske toldere. Og der er hvad hedder det, Scavenius altså mere end almindelig aktiv. Ikke kun til Kina, men også til det, der hed Batavia i gamle dage, eller som er Jakarta, og som er det hollandske ostindiske kompagnis hovedkvarter. Og
på hvilken måde er han aktiv?
Jamen han ejer sine egne skibe eller køber opium i portioner og sender med enten med sine egne skibe eller i samarbejde med sine britiske kollegaer. Så får han altså smule opium til Kina eller sendt det til Indonesien.
Er det ikke en farlig forretning?
Det er en farlig forretning, fordi det er jo smuglergods, og hvis de kinesiske myndigheder ville opdage det, så ville det blive beslaglagt. Det er jo også derfor, at fortjenesten er så god. Altså, jo farligere det er, jo større er fortjenesten også. Men for de europæiske købmandsside var der igen ingen moralske skrupler. Altså, der var ikke nogen, der forbød ham at handle med opium fra dansk eller fra britisk side. Snarere tværtimod, så man igen det her med den økonomiske nødvendighed, at hvis man skal udskifte guld og sølv udsendelser fra Europa med noget, jamen så er opium altså lige ved hånden og temmelig godt at handle med. Så de europæiske myndigheder, de synes bare, det er en rigtig god ting.
Er der nogen i Danmark, der i 1700-tallet kender noget til Scavenius' gode forretning?
Ja, altså, det gør de fleste. Hvis man tager mange af de andre købmænd, som er i Scavenius' position i Indien, så gør langt de fleste. Dem, der har indflydelse, handler alle med opium. Og faktisk så åbner det danske Ostindiske Kompagni en handelsstation i det, der hedder Patna i Bengalen også. Og Patna, der kan man få to ting. Man kan få salpeter til at lave krudt, og man kan få opium. Så det har været en givtig forretning. Det handler om, er jo, om det er det danske kompagni, der skal tjene pengene, eller det er de kompagniets ansatte i egenskab af privatkøbmænd, der skal tjene dem. Det er der uoverensstemmelsen kunne opstå. Ikke om man skal opkøbe opium eller ej, det skal man.
Men når en person som Scavenius og nogle af de andre, de kommer hjem der med lommerne fulde af rigdom og er klar til at købe palæer og næsten altså placere sig i samfundet som var de adelsmænd, er der nogen, der ser skævt til dem på grund af det, de har bedrevet, eller fordi at de her opkomlinge, som de jo trods alt er, eller er der plads til dem netop fordi, at lommerne buner af guld og smykker og gode sager?
Der er plads til dem i København, og der er plads til deres penge. Der bliver ikke set ned på dem så meget, som for eksempel man gør i England. Der får man en helt kategori af folk, man kalder for nabobber. Men i Danmark, der er det et fortal, der vender hjem så rige som Scavenius og Dunstfeldt. Og de folk, der gør det, glider ind i købmandscirklen og overtager jo så også dermed adelens og højkulturens idealer og dermed socialiseret i de rammer, man vender tilbage til.
Udover slavehandel og udover opiumshandel, så er der jo altså også en tredje sag, som danskerne er skrabet til ude på verdenskortet, og det er hvidvask af penge.
Jamen det hænger igen sammen med, at Indien på et tidspunkt bliver erobret af englænderne, og ikke af den engelske statsmagt, men af det engelske Ostindiske Kompagni. Og det vil sige, at de private købmænd, som er englænder, de tjener mange penge på at bestikke de indiske fyrster eller ved illegal handel. Og de penge kan de altså ikke få hjem til England, fordi den eneste måde, man kan komme tilbage på, er på engelske skibe. Og da man ikke har tænkt sig at blive i Indien og nyde sin formue, men vil hjem, så bliver man altså nødt til at finde nogle økonomiske mellemmænd. Og der har man jo en meget godt samarbejde med sine danske kollegaer. Og det, som den engelske købmand gør, er jo, at han afleverer sin kapital til en dansk købmand eller til det danske Ostindiske Kompagni og får en veksel. Og det er en gammeldags form for tjek. Og så tager han hjem, og så indløser han vekslen i København. Og dermed kommer han hjem med sin formue uden om det britiske system. Og det er også derfor, der bliver set lidt ned til de her nabobber, der vender hjem, fordi de omgår lovene og det britiske system. Men fra danskernes side er det jo en fantastisk forretning, fordi man slipper for at sende ædelmetal fra København ud til Indien. Og samtidig kan man jo købe de her formuer relativt billigt. Og det er altså i forhold til, hvor meget rente man skal betale for de penge, man låner. Den var meget lav rentefod, og det var meget givetigt. Og en handel som en forretning, som man synes var rigtig god.
Søren Mens, nu er der lige et hold af japanske turister ude omkring os, som er ude at se på de selv samme portrætter og malerier, som vi også går og kigger på nu. Jeg skal bare lige have sluttet en ting af omkring det her hvidvask af penge, fordi de historier, du forstår og fortæller nu, de er jo helt forrygende og fortæller en masse om danskernes evne til at handle i 1700-tallet. Men altså, findes der kilder, findes der bevis på, at slavehandlen gør der jo så, men alt det her opiumshandel og hvidvask af penge?
Kildematerialet er svært at finde. De har ikke gemt det, fordi de vidste, der kunne være en chance, for der var nogen, der kom efter dem. Det vi ved jo, er jo blandt andet det med faktoriet i Patna, at man er kun i Patna for at hente opium. Og så har vi en meget stor indsigt i, hvad de britiske købmænd laver. Dels fordi britiske købmænd har været bedre til at gemme deres dokumenter, og fordi vi altså har en del retssager kørende i det britiske system, hvor vi kan følge transaktionen. Og så har vi de britiske regnskaber, altså de her veksler, Det vil sige, at vi kan faktisk følge, hvor mange penge de har hentet i København. Så hvis vi går til de udenlandske kilder, så kan vi afspore, eller hvad hedder det, bevise, at danskerne har været meget involveret. Men det er klart, at sætte tal på og sætte handel på Scavenius er svært at gøre. Så vi har det her the smoking gun, som jeg tror, det hedder. Men den ryger altså temmelig meget.
Det gør den. Lad os lige smøre os forbi de her japanske turister og gå ned for enden af gangen, hvor vi står lige nu. Der er der nemlig et stort portræt, altså godt og vel 2 meter høj, og det er en uendelig stolt mand. Jeg vil formode, han er måske, hvad ved jeg, 40-50 år. Det er svært at vurdere. Sortklædt, han sidder på en rød stol, og han ser simpelthen så selvsikker ud. Altså det stråler virkelig ud af ham, at han er nået langt i dette liv, og ikke mindst fortjener det her meget store portræt. Hvem er den mand?
Det er Constantin Bruun, og Constantin Bruun er jo også en af de her store handelsmænd i slutningen af 1700-tallet. Han var også med i det hele. Han var agent i Rusland blandt andet, og han leverede korn til den franske republik og havde penge ud at svømme i stort set hver en afkrog af verden. Det der er så dejligt ved det her billede er jo, at det viser jo lige præcis den mentalitet, som de her storkøbmænd besidder på det her tidspunkt. Fordi de har nærmest overtaget kongens og adelens værdinormer, altså bare dimensionerne af billedet er jo en konge værdig. Men samtidig har de så også skiftet ordensbånd og parykker og adelsskjolde. Det har de skiftet ud og smidt væk, fordi de behøves det ikke længere. De har jo bevist, at de er nok i sig selv. De er lige så rige som adelen, næsten lige så rige som kongen, og de kan faktisk styre kongeriget, hvad de jo næsten også gør. Så man kan sige, at denne her købmand, han har jo sejret af helvede til, og de er ved at overtage staten, og det er jo det, som billedet viser. Og han viser det også selv. Han sidder jo på en fantastisk smuk stol med rødt beklædning og guld belagt. Og på ryggen, der er der blandt andet indlagt i ornamenteringen laurbær, og mellem hans ringefinger og pegefinger sidder han nærmest og holder på et af de her laurbær. Og laurbæret har jo helt tilbage til antikken været sejrens symbol, så det er næsten som om, at han viser, at han ligesom kongen er laurbærkranst. Men da han ikke kan have den på, så må han altså gøre det mere raffineret, og det har maleren gjort. Så medtager han, ligesom Schimmelmann jo, de attributter, som en købmand har, og det er hans store skrive-chatol og den store regnskabsbog, hvor i han jo fører sin debit og sine kredit, altså hele sin handel ligger i de her store folianter. Og så har han lagt sin venstre hånd sådan skødesløst op på bogen, der er slået op. Og så er det ligesom om, at vi som beskuere lige har forstyrret ham. Vi har lige fået lov til at komme ind og kigge. Og han vender sig om, og så kigger han sådan meget nedladende og sådan lidt hårdt på os. Og det er sådan typisk også det, som adelen gjorde. Altså, der er forskel på beskueren og på ham, der er malet. Så det billede rummer al den selvtillid og al den energi, som 1700-tallets købmænd besidder.
De stolte og måske lidt for dygtige købmænd kan ses på Frederiksborg Slot, hvor museumsinspektør Søren Mintz viste rundt. Og når mange af købmændene de sejrede af helvede til, så skyldtes det store ændringer omkring 1800-tallets begyndelse. Der kom krige, der kom ændringer på verdensmarkederne, og ikke mindst var der i Danmarks statsbankerotten i begyndelsen af 1800-tallet. En statsbankerot, der gjorde kål på mange af de store formuer, der var etableret i løbet af 1700-tallet. Vil du se nærmere på portrætterne, så kan du kigge ind på Alle Tiders Histories hjemmeside eller på Facebook, hvor du kan finde snapshots fra turen til Frederiksborg Slot. Det var Alle Tiders Historie. Jeg hedder Dorthe Chakravarty og er klar med flere historier om en uge.
Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.